բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում այսօր Facebook-յան օգտատերերի հարցերին կպատասխանի Երևանի լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Պարոն Խաժակյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արտաշես Ասատրյանը ասում է, պարոն Խաժակյան, Երևանի ապագայում նման տեսակի զարգացումներից հետո բազմաթիվ քաղաքական ուժեր սատար կանգնեցին ձեզ։ Facebook սոցիալական ցանցը ողողված է ձեր մասին հերոսական կարծիքներով եւ ձեզ որպես սկզբունքային գործիչ հորդորում է ինքուսակցությունից դուրս գալ ու միայնակ շարունակել քաղաքական պայքարն ապագայում։ Ինչ կարծիք ունեք դրա մասին, չէ՞ կարծո նման քայլի գնալով ու այս փուլում միայնակ պայքարելը ձեր անձնական վարկանիշը կտրուկ կբարձրացնի։ Մտածել եք գնալ այդ քայլին։
Ես կարծում եմ, որ սկզբունքային քաղաքական գործչի մի բնորոշող հատկություն է իր կուսակցությանը եւ քաղաքական թիմին հավատարիմ գործունեություն ծավալելը, ինչ կարգավիճակում էլ որ չհայտնվի այդ ուժը, լինի հեղափոխական, դառնա իշխանություն, թե ասենք կանգնի հեղափոխության կողքին եւ մնա ընդդիմադիր ուժ, սկզբունքայնությունը պահանջում է մնալ հավատարիմ եւ ես կարծում եմ, որ իմ քաղաքական թիմի հետ ես կարողանում եմ շատ արդյունավետ աշխատել եւ իրենք տապես ինձ աջակցում են եւ ես կրում եմ հավասարապես մեր կուսակցության պատասխանատվությունը եւ լավի եւ վատի համար եւ բնականաբար կրկնում եմ սկզբունքայնությունը ինձ համար հավատարին մնալն է եւ ամրացնել այդ կուսակցությունը։
Այս ամեն ինչի պատճառը նաեւ ասելիքը, մեսիջը նաեւ, որ մարդիկ հասկանան, չէ՞ կարող անդրադուսավոր Հայաստանից պահանջել, որ պատասխանատվություն կրեն նաեւ մյուս անդամների համար։ Ճիշտ եմ հասկանում, գլխավոր մեսիջը սա է։
Մենք ի սկզբանե ունենք իրավիճակ, երբ այդ տարանջատումը առկա չէր, եւ այդ տարանջատումը լուծելու հնարավոր ճանապարհները, երբ մենք քննարկեցինք, որոշեցինք, որ ամենահավանական տարբերակը, որ այսպես ամբողջությամբ այդ խնդիրը կլուծի, նա հենց իմ լիազորությունների դադարեցումը, բնականաբար գործունեության շարունակության նախապայմանով։ Պարզապես հետո իրավիճակը այնպես զարգացավ, գործընկերներս նաեւ ասուլիսով հանդես եկան, իրենց մասով հստակեցրեցին
հարության
արձագանքը, այո, եւ այդ ամենը կուսակցության կառավարման խորհրդին հուշեց, որ այդուհանդերձ պետք է գնալ այս ճանապարհով, մանդատի պահպանման ճանապարհով, բայց ես պետք է ասեմ, որ ես գտնում եմ, որ թե խորհրդարանական պետության տրամաբանության մեջ, թե Երևանի ավագանիում, որը քաղաքի խորհրդարանն է, այդ մանդատը տրված է եղել քաղաքական ուժին, իմ դեպքում Լուսավոր Հայաստանին, եւ անկախ նրանից, թե ինչ արդյունավետությամբ եմ ես աշխատել, ինչպես եմ հայտնի դարձել որպես ավական ու անդամ, այդ մանդատը պատկանում է կուսակցությանը, եւ եթե կուսակցության խորհուրդը որոշեր, որ պետք է դադարեցնեմ լիազորություններս, այդպես էլ կվարվեի։
Լավ, հարցերը շատ են, ժամանակը քիչ, պիտի խնդրեմ հնարավորինս հայգիր Սևակ Սոֆիա Կիրակոսյան, ինչու եք պաթոսն ու սկանդալն ընտրել որպես առաջնային գործիքներ ձեր կարիերայում։
Իրականում, երբ տեղի ունեցան նոր ընտրությունները, ես մտածում էի, որ բոլոր լավ գաղափարներ, նոր տրանսպորտային ցանց եւ այլն, կարելի է այս ամբողջը կյանքի կոչել, եւ ես շատ ավելի ինձ կոմֆորտ եմ զգում, երբ ներկայացնում եմ կոնստրուկտիվ առաջարկություններ, երբ քննարկում ենք ինչ-որ մեծ կամ փոքր նախագիծ, ինձ շատ ավելի հարմար է, եւ կարծում եմ, ես այնտեղ իմ տաղանդը ավելի շատ կարող եմ դրսեւորել, եթե խոսեմ այդ նախագծերի մասին եւ փորձեմ դրանք զարգացնել։ Բայց երբ իրավիճակը զարգանում է այնպես, որ ես տեսնում եմ խնդիրներ եւ լուրջ խնդիրներ, չեմ կարող դրա մասին չբարձրաձայնել, ինչպես այս կոռուպցիոն բնույթի գործակցներն էին։
Արմեն Մկրտչյան, եթե դուք լինեիք իշխանություն, կուզենայիք ձեր նման ընդդիմադիր, թե կառուցողական ընդդիմադիր կուզենայիք, դուք ավելի շատ մտածում եք ո՞նց վնասել քաղաքապետին, թե ո՞նց զարգացնել, բարեփոխել, բարելավել Երևանը։
Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ ես, ասենք, կոմունալ վարչության այդ գնումը, որը փող կապակցված էր վարչության պետի եւ իր քրոջ
որդու,
եթե օրինակ ես դա բարձրաձայնում եմ, ես դրանով վնասում եմ քաղաքապետին, դա մի բան է, բայց ես կարծում եմ, որ ես դրանով կանխում եմ, որ այս անիվը նորից չպտտվի եւ մենք հետ չգնանք այս գնումների, տենդերների կոռումպացվածության դաշտ։ Դրա մասին ինչ որ մեկը պետք է բարձրաձայնի վերջում։
Հիմա դրա մասին Արմեն Խաչատրյանը հարցնում է այդ ես չհասկացանք, ինչպես ազատվեց կոմունալ վարչության պետը։ Պարոն Խաժակյան, ինչպես կարող եք սա բացատրել։
Ես տարակուսած եմ, որ քաղաքապետը դրա մասին չխոսեց։ Արարատ
Խաչիկյանի մասին։
Այո, խոսքը Արարատ Խաչիկյանի մասին է։ Ես ինձ հետ բերել եմ մի քանի թուղթ, որ հստակ լինի, թե ամեն ինչ ինչքան տեսանելի է եղել։ Սա Արտար Էկո Սերվիս ՍՊ-ի պետական միասնական գրանցման այդ համակարգից քաղվածքն է, որտեղ երևում է անուն ազգանունը ումն է։ Ես հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնել, որովհետև կարծում եմ, որ այս երիտասարդը տղան այսպես մեծ հաշվով մեղավորություն է ստեղ չունի, բայց անձամբ ցույց եմ տալիս։ Անձամբ պարոն Խաչիկյանի քրոջ որդին է ՍՊ-ի տնորենը։ Սա թուղթ համար առաջին։ Երկրորդ, պարոն Խաչիկյանը, այո, պարոն Խաչիկյանը հանդիսանալով հանձնաժողովի նախագահ, գնման հանձնաժողովի նախագահ, ստորագրել է հետևյալ փաստաթուղթը, որով հայտարարում է, որ օրենքով սահմանված մերձավոր աջակցություն կամ խնամիության կապված որևէ անձ, հիմնադրված անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնամաս ունեցող կազմակերպություն չի հանդիսանում սույն ընդհացակարգի մասնակից։ Հիմա պարոն Խաչիկյանը ստորագրել է այս թղթի տակ,
պահեք,
որի պարագայում Խաչիկյանի հարազատ քրոջ, հարազատ որդին եղել է մրցույթի մասնակից։ Շարունակությունը, մրցույթի մասնակիցը Արտար Էկո Սերվիս ՍՊ-ի տնորենը հավաստել է, որ իրական շահառուն հենց ինքն է և ինքն է հանդիսանում միանձնյա սեփականատեր այդ կազմակերպության։ Մասնակցել է գնման, որի առաջին պայմանագրի հավելվածն եմ ցույց տալիս ես, մայիսի 29-ին է եղել, այսինքն տեսեք ինչքան ես վատ ընդդիմադիր եմ իրականում, որովհետև սա շատ ուշ եմ բացահայտում, չնայած լրատվամիջոցը սրա մասին խոսեց եւ դա նաեւ ինձ մղեց, որ բացեմ այս փաստաթղթերը, բայց այդուհանդերձ, եւ դուք տեսնում եք, որ այդ ՍՊ-ի տնորենի անուն, ազգանուն եւ հայրանունը հայալեզու փաստաթղթի տակ դրված է ռուսերեն բառերով եւ տառերով, ինչը իմ համար օրինակ ցուցիչ է, թե նա որքանով կարող էր այս փաստաթղթերը կազմել եւ գնմանը մասնակցել, եւ ինձ համար հարց է առաջանում, թե իրականում ով է կազմակերպել քերու Զարմիկի մասնակցությունը մրցույթին։ Եվ ցույց եմ տալիս վերջին փաստաթուղթը, այս ինչ ցույց տվեցի պաշտոնական փաստաթուղթը։
Այսինքն կարծում եք իր փոխարեն ուրիշն է մադիմել այս ամեն ինչը կարող։
Չէ, ես ասում եմ, որ իրավապահները գոնե պետք է ստուգեն, խնդրեմ ես իրավապահներին, որովհետև մի քիչ բան են, թեր հավատ են մոտենում, որ կոռուպցիա չի կարող լինել, որ գոնե ստուգեն, գուցե պարոն Խաչիկյանը տեղյակ է եղել, որ իր հարազատ քրոջ որդին, ում բոլոր փաստաթղթերի տակ իր ստորագրությունը մասնակցել է դրան։ Հիմա վերջին փաստաթուղթը այս ինչ ցույց տվեցի պաշտոնական թղթերից է հանված, այստեղ երևում է 3 կազմակերպությունների մասնակցությունը, եւ տեսնում ենք, որ նվազագույն արժեք տրամադրված է եղել Գավառ Տրանս ՍՊ-ի կողմից, որը սակայն չի դարձել հաղթող կազմակերպություն եւ մրցույթը տրվել է Արտար Էկո Սերվիս ՍՊ-ին, որը արդեն ասացի պարոն Խաչիկյան։
Հիմա կարծում եք սա է պատճառը, որ աշխատանքից ազատվել է
ես համոզված եմ, որ սա է, բայց եթե մեր նոր քաղաքային իշխանությունները գործում են թափանցիկ, գործում են հաշվետու, որևէ մեկը գուցե բարեհաճեր բացատրել, ինչ գնահատական են տալիս սրան, գուցե մեր քաղաքային իշխանությունները ասում են նորմալ է, մեր ցանոթնու բարեկամները, մերձավոր ազգականները եւս կարող են մասնակցել տենդերների եւ շահեն, թող սրա մասին խոսեն, շահերի բախում էր արդյոք դա թե ոչ, ինչպես է վերաբերվում քաղաքապետը դրան, իսկ գուցե քաղաքապետը ընդհանրապես նակի վարչապետի այն մոտեցումը, որ նույնիսկ իր դստեր այդ մեքենայի հետ կապված, թե երբ է գնվել, ով է գնել, հա, լայվ արեց քանի րոպե անոց, գուցե քաղաքապետը բացատրեր, ասեր ժողովուրդ ջան, ես սրա մասին չեմ իմացել, թեպետ ես գիտեմ, որ իմացել է սրա մասին, միջոցներ չի ձեռնարկել, լավ կլիներ, որ քաղաքապետը այս հարցերի պատասխանները տար, եւ ես նայում եի ձեր եթերում նաեւ պարոն Մեսչյանի հարցազրույցը, որտեղ ասում էր Ոնց կարող եք էլի դուք եթերից եթեր գնալ եւ մեղադրել այս քաղաքային իշխանությանը կոռուպցիայի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, ես չգիտեմ Մարությանը սրանից
ասում էր անիվներով իրեն մեղադրում էիք նրանում, թե ըստ անիվների նաեւ շենքերի հարկայնությունն է որոշում։
Հիմա ես ցույց եմ տալիս կոնկրետ փաստաթուղթ։ Երբ խոսեցին մենք Գայք Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող կազմակերպության հետ, որին տրվեց այդ 500 ավելի շինթույլտվությունը, այն ժամանակ ոչ մեկ չէր ասում, իսկ այդ ինչ գույքի դիմաց է դա արվել։ Անցավ դրանից մի քանի օր եւ քաղաքապետարանը կարծես եւ գուցե լավ էլ հաշվարկել էր, որ եթե հիմա հայտարարի դրա մասին, որ գույք է ստանալու նրանցից նվեր, չնկատվի։ Ստացել են գույքը նվեր, դրա դիմաց տվել են շինթույլտվությունը։ Հիմա ասենք, մենք չենք կարող ստիպել Գայիկ Խաչատրյանին կամ իր ընտանիքի որևէ անդամի, որ գան խոստովանեն դրանում, առավել եւս չենք կարող ստիպել քաղաքապետարանի որևէ պաշտոնյայի, որ դրա մասին խոսեն։ Բայց այս համակցությունը, այսքան կազմակերպություններ, ստացած շինթույլտվություն եւ տված ինչ-որ գույք, այս համակցությունը, եթե որևէ մեկին չի անհանգստացնում, դա կարծում եմ խնդիր է։
Ձեր բարձրացած այս բոլոր խնդիրներին ու հարցերին ՀՄԿ-ի եթերում պատասխանել է ինքը քաղաքապետը եւ ասել է, որ ոչ մի կոռուպցիոն ռիսկ չկա, ոչ մի փոխադարձ համաձայնության գալու խնդիր չի եղել, եւ այն ինչի մասին դուք ասում եք, ուղղակի անտրամաբանական է, եթե ճիշտ եմ հիշում բառերը, ամեն դեպքում այսպեսին էր։
Ես կարծում եմ, որ քաղաքապետը պետք է այս փաստերին հստակ նայի այն տեսանկյունից, որ եթե ոչ այսօր, ապա վաղը այդ ներդրողները խոսելու են դրա մասին։ Ի վերջո գիտեք, այդ ներդրողները եւս իրենց ռիսկը գնահատել են, եւ երբ այդ ծավալի գույք են նվիրաբերել դեռևս չստացած շինթույլտվություն, իրենց որոշակի ապահովագրումներն արել են, փաստեր պահպանել են, որ եղել է նման խոսակցություն։ Հիմա ես չեմ կարող իրենց ստիպել, որ այդ փաստերը հրապարակեն, բայց դրանք կան։
Լավ, Տիգրան Խաչատրյան, պարոն Խաժակյան, ինչպես եք վերաբերում Սերժ Սարգսյանի փեսային եւ հետագայում ձեզ պատկերացնում եք նրա հետ նույն թիմում, այս հարցը ձեզ Մարությանի միշտ
տալիս են, նորմալ է, եւ ես նայեցի այս օկտատերը անընդհատ տենց ինչ որ հարցադրումներ է անում, բայց այդուհանդերձ պատասխանեմ, մենք գործում ենք ընդդիմադիր դաշտում, եւ պարոն Մարությանը կուսակցության տարեդարձի ելույթում հստակ արտահայտվեց, որ կան քաղաքական խմբեր, ովքեր ըստեղության պղծում են ընդդիմադիր գործունեություն ասվածը, որովհետև հենց իրենք են կամ իրենց հետ փոխկապակցված մարդիկ, ազգականները, իրենք են հիմնադրել այս սուպերվարչապետական համակարգը, այն համակարգը, որտեղ հնարավոր է նաև նման կեղծիքներ անել, եւ իրենք որևէ տեղ չունեն մեր քաղաքական դաշտում ինչ որ զարգացումների, եւ մենք բնականաբար մերժում ենք նրանց հետ որևէ կապ, եւ կրկնում եմ, նրանք քաղաքական հանցագործներ են, եւ անկախ նրանից քրեական գործերով դրանք ապացուցվեն թե չեն ապացուցվի, իրենք ընդդիմադիր դաշտում չեն կարող որևէ դրսևորում ունենալ, որովհետեւ իրենք են այն ամենը, ինչից որ դժգոհում են, իրենք են այդ դրա ռելսերը դրել։
Իրենք ու՞մ մասին եք խոսում։
Այդ թվում եւ այն անձի ու՞մ մասին խոսվեց,
ով քաղաքական հանցագործություն, այսինքն իրենց եք մեղադրում նրան։
Քաղաքական հանցագործությունը, ես կարծում եմ, սուպերվարչապետական համակարգ ստեղծելը, որտեղ ՊԿ ազգային անվտանգության ծառայությունը ոստիկանությունը ենթարկում են վարչապետին, իրենք դա ստեղծել են, հիմա էլ վարչապետը Փաշինյանը իրեն հարմար է զգացել այդ կարգավիճակում, դա շարունակում է, իդեպ նույնն էլ նաև վերաբերում է Մարության։
Արոս Սուքիասյան, Դավիթ ջան, թեև դա ձեր գործի բնույթն է, ստից մտից բաների մասին բարձրաձայնելը, բայց ամեն դեպքում ճիշտ կլիներ մի քիչ կոռեկտություն ձեռք բերեիք, պետք չէ մեր աչքը խապել տեղից բղավելով ու վիրավորանք հասցնելով քաղաքապետին։
Հիմա եթե 300 միլիոն դրամի գնումը, որը իրականացրել է գնման հանձնաժողովի նախագահի քրոջ որդին, ստից մտից բան է, խնդիր չկա, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ չեն կարող ասել։ Գիտեք, ինձ համար կարևոր է, մեր համար կարևոր է, որ աղբի խնդիրը լուծվեր, ոնց ուզում է լիներ։ Է գնացել եք տենդերը հաղթել եք, այտենց այն ժամանակ ասֆալտն էին անում, հազար ու մի բան էին տենց անում, կարևորը ասպեին այդ խնդիրը լուծվածը, ում համար ինչ կարևոր է, ում խնամից անոտ բարեկամն է տենդերը հաղթում։ Հիմա եթե մենք ընկելենք այսպիսի օրինականության հետևից, բնականաբար ստից մտից այն կոչել չի կարելի։
Ստեփան Իշխանյան, ձեր եւ ձեր թիմակիցների ելույթները լսելիս տպավորությունն է, որ դուք նախկինների ստեղծած գաղտնի զենքն է, կարող եք փարատել կասկածները, շնորհակալություն, խոսեցիք սա մասին, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան,
խոսեցինք, եւ ես կարծում եմ, որ մեր ամուր կողմերից մեկն այն է, որ ինչքան ես խորամուխ լինեմ այս փաստաթղթերում, դրանք հրապարակեմ, առավելագույնը ինչ իմ դեմ կարող են անել կամ մեր թիմի դեմ, սուտ տարածելն է կամ կոլաժներ սարքելը նախկին իշխող ուժի ներկայացուցիչների նկարների հետ։ Ուրիշ բան իրենք անել չեն կարող, որովհետև մենք բիզնեսներ չենք ունեցել, որոնք պետության միջոցներով են եղել, մենք, չգիտեմ, պետական տենդերներ չենք շահել, եւ դրա համար մեզ ասելու բան չկա, դիմում են այդպիսի միջոցների, եւ մեր անկախությունը եւ այս հնարավորությունը խնդիրները բարձրացնելու դրանով է պայմանավորված գլխավորապես։
Սերգեյ Սարգսյան, չէ՞ կարծում, որ փոքր կենտրոնում տրանսպորտի խնդրի լավագույն լուծումը մասնավոր մեքենաների խիստ սահմանափակումն է եւ հանրային տրանսպորտի ավտոբուսների անցումը, նախ պիտի լինեն դրանք, որ անցնենք դրանց։
Այո, եւ սա ամենակարևոր խնդիրն է, որովհետեւ ամեն անգամ, երբ մենք խոսում ենք կենտրոնը բեռնաթափելու մասին, հատկապես մասնավոր մեքենաներից, պետք է հասկանանք, որ սա գրեթե անհնար է իրականացնել առանց հանրային տրանսպորտի խնդրի կարգավորման, որովհետեւ կարելի է մարդկանց սահմանափակել, մուտք գործել կենտրոնը եւ այս ծավալի չծանրաբեռնել այն, բայց պետք է լինի այլ ընտրանք, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան հասնել կենտրոն, հասնել իրենց աշխատանքին, եւ սա նշանակում է, որ տրանսպորտային ցանցը հնարավորինս արագ պետք է ներդրվի, եւ այդ պարագայում իսկապես հնարավոր է կենտրոնը շատ ու շատ տարբեր կարգավորումներով բեռնաթափել, որոնց մասին մենք ունենք համալիր պատկերացումներ, բայց կրկնում եմ, առաջին հերթին հանրային տրանսպորտի խնդիրն է, որ պետք է լուծվի։
Երանուհի Կոստանյան, մի քանի հարց ձեր մասնագիտությունը, աշխատում եք ձեր մասնագիտությամբ?
Աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ եւ ինչպես գիտեք, ավականու գործունեությունը հասարակական հիմունքներով գործունեություն է, եւ ես իմ վարձատրությունը ստանում եմ մասնավոր կազմակերպությունից, որտեղ վարձու աշխատակից եմ հանդիսանում, մասնագիտությամբ հեշտ ասեմ ծրագրավորող եմ, բայց իրականում զբաղվում եմ գրված ծրագրերի տեստավորմամբ եւ գոյեմ իմ մասնագիտությունից, ուրախ եմ, որ աշխատում եմ։
Իդե պարոն Խաժակյան, դուք կողմ եք այսպիսի թեմա կարծես շրջանառվել է ավագանին, որ ավագանու անդամները պաշտպան վարձատրություն ստանան?
Ես կարծում եմ, որ ավագանու գործունեության, պրոֆեսիոնալ գործունեության երաշխիքներից մեկը հենց կարող է լինել վարձատրությունը եւ նաեւ թվականակի սահմանափակումը, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ ավագանու դեպքում 65 ավագանու անդամ,
դրա մասին հարց կա, հիմա դրան կանադարնա
իսկապես շատ է, եւ ինչպես Թբիլիսիում է դա, այդ տարբերակը շատ լավ կլիներ, բայց եւ մենք այդ դրա վերաբերալ քննարկումներ առաջարկել ենք իրականացնել, բայց դատելով իշխանությունների պատրաստակամության մասշտաբից Երևանի թիմօրենքը բարեփոխելու, մենք հասկանում ենք, որ դա մնալու է այսպես սարերի հետևում։
Կցանկանայիք լինել падգամավոր եւ ծառայել եք զինված ուժերում, հարցնում է Երանուհի Կոստանյանը։
Պատգամավոր լինելու հետ կապված ինք տարիքը նոր է լրացել, 25-ս, եւ այս առումով այս ընթացքում խոսակցություններ էի կարդում, ասում էին նա ավականում անդատից հրաժարվում է,
որ գնա խորհրդարան։
Խորհրդարան, չէ՞ որ նրա 25-ը արդեն լրացել է, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ ցուցակը արդեն կազմված էր, ես այդ ցուցակում չկամ, եւ բնականաբար քաղաքական տրամաբանությունը հուշում է, որ յուրաքանչյուր ընտրության ընթացքում պետք է առավելագույն մասնակցություն ունենալ, բայց ես կընտրեմ դեռ եւս իմ մասնակցությունը ավականու եւ ազգային ժողովի միջև։ Ինչ վերաբերում է զինված ուժերին, չեմ ծառայել, որովհետև ընդունվել եմ անվճար բակալավրիատ, հետո մագիստրատուրա եւ ասպիրանտուրա, այդ ամենը եղել է հասարակության աչքերի առջև, որովհետեւ 19 տարեկանից ես ծավալել եմ հասարակական գործունեություն, սկսած դեմ եմ նախաձեռնությունից, եւ այդ ամենը, այդ պրոցեսները եղել են տեսանելի։
Պարոն Խաժակյան, չեք բացառում, որ քաղաքապետի ընտրությունը, ավագանու ընտրությունների ժամանակ որպես քաղաքապետի թեկնածուկ առաջա դրվեք, թեև մյուսին կարծես էլի տարիքը չի
ներելու, 30-ը դեռևս լրացած չի լինելու, բայց այստեղ ես կարծում եմ, խնդիրը, այսինքն այդ քաղաքապետի կարգավիճակը չէ, խնդիրը մեր պատկերացումների կյանքի կոչումն է, որը հնարավոր է ավականիում ծառակշիռ ներկայացվածության դեպքում։
Այսինքն չեք երկում, որ կարող առաջա դրվել որպես թեկնածու։
Ես նախորդ եթերում էլ որքան հիշում եմ, ասել եմ, որ ես քաղաքային տնտեսության մեջ ձեռք եմ բերել մեծ հետաքրքրություն, այսինքն այս երկու եւ ավել տարվա ընթացքում քաղաքային բոլոր ոլորտները իմ ուղեղում այսպես դարակներով դասավորվել են, եւ յուրաքանչյուրի վերաբերյալ ես խորամուխ եմ եղել եւ ձեռք եմ բերել ինչ որ պատկերացումներ, որոնք ուզենայի կյանքի կոչել, բնականաբար թիմային տրամաբանության մեջ։
Լավ, Արտակ Թևանյան, երբ դուք մեկնաբանություն եք անում հանրային խորհրդի նախագահի վերաբերյալ ենթարկ, ինչու՞ չեք օրենք կարդում նոր։ Հիմա կարելի է մտածել, որ ձեր հայտարարությունները Երևանի ապագանունիստին նույնպես այս տեսակ մերկապարանոց են։
Ախր բոլորը գիտեն, որ Վազգեն Մանուկյանը ունեցել է ծառայական մեքենա։ Հիմա Սոպա Սաֆարյան կարող է դրանից հրաժարվել, բայց բոլորը գիտեն, որ Վազգեն Մանուկյանը ունեցել է, իրեն հատկացվում է դա։ Այս գրառումը շատ հետաքրքիր է, էլի տպավորությունը, որ Սոպա Սաֆարյան ուրիշ զբաղմունք չունի։ Ես եւ պարոն Վահե Մակարյանը կոմենտներում մեկտաբանություններով զրուցում էինք եւ ասում էինք, որ եւ ես ասացի, որ գիտեմ, որ այսպես է, եւ վարչատրվող է միայն նախագահինը, եւ ծառայական մեքենա է հասնում։ Պարոն Սաֆարյան եւում է այդ պահին առանձնապես շատ զբաղմունք չուներ, վերցրեց սա, դրեց իր Facebook-յան պատին,
ասում
եթե մենք մի 2-3 նախադասությամբ էինք գրել, ինքը այսպես մի 5 կիլոմետրանով
ստացավ։ Դե հարց համարից պատասխանել ձեզ, հիմա վատ է։
Դե հիմա կարող են մտնել բարեկամաբար ինչ-որ բան գրել։ Իր գործն է, ես չգիտեմ, մենք հանրային խորհրդի մասին ասել ենք, որ նա վերջին մարդն է, ով կարող է պահպանել քաղաքական չեզոքությունը, եւ այս առումով հանրային խորհուրդը չի կարող բարեփոխվել, որովհետեւ իր ղեկին է իշխանության ջատագով, իշխանության, չգիտեմ, տարբեր բառեր չեմ ուզում ասեմ, մի մարդ, հետեւաբար մեկնաբանելու շատ բան չկա։
Գոհար Մնացականյան նոր աղբավայրի պրոյեկտը ինչ ընթացքի մեջ է, պան Խաժակյան, եւ ինչ կասեք դրանց որակի վերաբերյալ։
Նոր աղբավայրը մեզ հետաքրքրող ամենակարևոր պրոյեկտներից է, որովհետև նախ մենք ունենք էկոլոգիական լուրջ խնդիր, հին աղբավայրը դժվար է աղբավայր կոչել, այն մի մեծ դաշտ է, որտեղ բերվում եւ լցվում է անկանոն կերպով աղբը, եւ որպեսի նաեւ հարակից բնակավայրերի այդ բնապահպանական խնդիրը լուծվի, նոր աղբավայրը կարևոր է։ Իմ ունեցած տեղեկություններով արդեն մասնակիցները հստակ են, գնահատվում են մասնակիցների ներկայացրած հայտերը, եւ այդ հայտերի հիման վրա պետք է առաջիկայում, ենթադրում եմ, եկող տարի ընտրվի հաղթող կազմակերպությունը։ Այն ենթադրելու է նաեւ աղբի ոչ թե վերանմշակման, այլ այդ աղբի կուտակված գազերից էներգիայի ստացում,
ինչպես որ հիմա աշխարհի մի շարք երկրներ,
այո, օրինակ հարևան Թբիլիսիում արդեն անցել են այդ փուլին, եւ ես հույս ունեմ, որ սա արագ կյանքի կկոչվի, որովհետեւ աղբավայրը նաեւ վնասում է մեր ամայնքային մեքենաներին, որոնք գնում են այնտեղ, այդ անկանոն գրունտից վնասում են, եւ նոր աղբավայրի պրոյեկտը իսկապես շատ կարեւոր է, այն փոքրինչ դանդաղում է, բայց հույս ունեմ, որ եկող տարի գոնե փաստաթղթային առումով ամեն ինչ պատրաստ կունենանք։
Եվ վերջին երկու հարց օգտատերից մեկը գրել էր, երբ հանրային գույքը փչացնում են, օրինակ ես ավելացնեմ, օրինակ աղբամանները նայում, օգտատերն ասում է, ինչու՞ չեք դիմում ոստիկանություն, եւ հարցնում է թափառող շների հարցը ո՞նց է լուծվելու։
Նախ ես ասեմ, որ որքան նկատել եմ դեռ վաղ տարիներից, երբ նույնիսկ ավական ու անդամ չէի, անմիջապես հազանգում էի գոնե այն, որ կան կրակը հանգցնեն, բայց եթե օրինակ նկատել եք, հիմա մարդկանց երբեմն քաղաքական ճաշակները այսպես ասած կուրացնում են, համեմատեք հին եղած սև աղբամանները, իրենց հաստությունը, այդ պլաստիկի որակը, եւ համեմատեք նոր աղբամանները, նոր աղբամանները այսպես մոմի նման հալվում, թափվում են, նախկիններն էլ էին հալվում, պլաստիկ է այդուհանդերձ, ես հասկանում եմ, բայց անհամեմատ են այս երկուսը իրար, եւ բնականաբար պետք է այս վնասման դեպքերից հնարավորինս դուրս մնալ, որովհետեւ դա համայնքային գույք է։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ թափառող շներին, այդ խնդիրը ահագնացով է քաղաքում, մարդիկ անընդհատ դժգոհում են, որ իրենց երեխաներին, իրենց
դեպքերը որ երեխաներից մեկին շունը
գալիս կծում են, եւ ինչ են մենք ասում, ասում են, ժողովուրդ ջան, 2018-ի կեսին դուք Յունիգրաֆին դուրս մղեցիք, եւ քանի ամիս քաղաքը հենց այդպես առանց մի կազմակերպության, որը կկարգավորեր թվականակը թափառող շների,
բայց հիմա կա երկարավորի այդպես։
Հիմա կա, նայում ենք այդ հաշվարկները եւ տեսնում ենք հետեւյալը. ստերջացումը, եթե այս եղած տեմպերով շարունակվի, միևնույնն է, քաղաքում 2 տարի շարունակ այդ խնդիրը չի կարգավորվելու, եւ ստերջացումը դեռևս չի նշանակում, որ այդ շունը չի արձակվելու, եւ դրա համար քաղաքը պետք է հրատապ միջոցներ ձեռնարկի, նախ բազմապատկի այդ ստերջացման պրոցեսը, որովհետև քանի դեռ մի մասը ստերջացվում են, մյուս մասը բազմանում են, եւ մարդկանց,
բայց հիմա ավելի շատ չէք փողոցում հանուն արդարության տեսնում, ավելի շատ ստերջացված շներ այդ նշաններով,
քան նախկինում, բայց ես տիրապետում
եմ, բայց զանդաղ է արվում, դա եք ասում,
իրենք այդ թվերը պաշտոնապես հրապարակում են, այդ տեմպերը երբ գումարում ենք, տեսնում ենք, որ շների բազմացումը ավելի արագ տեմպերով է գնում, քան այս տերջացման գործընթացը։ Հիմա մարդիկ կան առաջարկություն են անում, որ եկեք շներին հավաքենք եւ տանենք սահման, որովհետեւ ասում են, որ սահմանում շատ են անհրաժեշտ կենթանիները, շները, նաեւ սահմանի անվտանգությունը։ Հիմա թող քննարկեն այս տարբերակները, լուծում տան, ի վերջո մայրաքաղաքը բանին ռակայի են վերածել, էլի չի կարելի այսպես բարձի թողի թողնել եւ ասել մեր ձեռքբերումն է այս հոակը։ Լավ է կարել ստեղծել, բայց այդ հոակը խնդիրը չի լուծում։
Մի բան կա պան Մարությանի արածից, որ գոհեք։
Այն ժամանակ այդ հարցին պատասխանում է, ասում է, այո, քաղաքապետարանում արմատախիլ է արվել կոռուպցիան, հիմա այս մի շարք փաստերով նույնը չեմ կարող պնդել, բայց մի բան կարող եմ ասել, ինձ համար դրական է, որ քաղաքապետը ունի, որ քաղաքը ունի բարձր վարկանիշ ունեցող քաղաքապետ, եւ քաղաքապետը պետք է կարողանա այդ բարձր վարկանիշը պահել, բայց վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ այդ վարկանիշը նվազել է։
Որ հարցումներ մասնավորապես։
Մի շարք հարցումներ են հրապարակվել, հիմա այլ
որտեղ կա նաև հակառակ, որ հակառակը բարձր է իր
դե համենայն դեպքում ընտրություններին արձանագրված տվյալները չեն կարող բնականորեն կրկնվել, եւ մենք մեր գործառույթները կատարում ենք հասկանալով, որ մեր վրա մեծ հարցակում է լինում։ Տեսեք, ես մեր ուժը ստացել է 18000 քվ, այսինքն ես չեմ ակնկալում, որ ինձ 100000-ները պետք է պաշտպանեն, ընդհակառակը այդ 100000-ները անհանդուրժողաբար են վերաբերվում իմ քննադատությանը։ Ես դրան դիմադրում եմ եւ դա անձնապես ինձնից մեծ ջանք ու էներգիա է տանում, բայց ես համոզված եմ, որ այս զարգացման տեմպերով այդ մարդիկ ի վերջո ես են թեկելու քաղաքային իշխանությունից։ Լավ, Խաժակյանը ինչ որ բան ասում է, հիմա մարդիկ կարող է ինչ որտեղ չլսեն, չհասկանան, կամ ասեն դա իրական չի, կարևորը աղբի խնդիրը լուծվեց, բայց վաղը փոքր կրպակ ունեցողին երբ գան ասեն, գիտես, որ քեզ էս թույլտվությունը տանք, էս բանը տանք, արի էս ինչ բանն արա,
հետո իրեն գալու են դիմեն, չէ՞։
Դե հիմա ես էլ դա եմ ասում, այդ մարդկանց ի վերջո գալու է հասնի, հիմա այսօր մեծի մասին է խոսքը, գնալու է փոքրին էլ հասնի, հիմա այսօր պաշտոնական կեղծիքից ասենք տուժում է ընդհանուր քաղաքական տրամաբանությունը, քաղաքային իշխանության հեղինակությունը, այն դեպքում ուրիշ բանը լինելու, հետո մարդիկ գալու են ասեն, չէ՞, շինթույլտվությունների դեպքում ինձ եկել են և ասում են, որ իմ անմիջապես տան դիմաց բարձրահարկ շինություն է կառուցվում, ոչ հեռավորություն է պահպանված, ոչ այդ լուսային փորձաքննությունն է իրականացված, և հարցումն ասում են, լավ, կարող է հիմա էլ մեր դիմացի շենքի շինթույլտվությունն է տրամաբանության մեջ տվել։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքային իշխանության թափանցիկությունը պահանջում է, որ իրենք այս դեպքերի մասին բարձրաձայնեն, և սա կբացառի շահերի բախում։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, այսօրվա պարոն Մեսչյանի խոսքին անդրադառնալով, տեսեք, երբ ասում են, շենք կառուցապատողը բնակֆոնդ է հատկացնում քաղաքացիներին, ի՞նչ պատբան կա դրա մեջ։ Հիմա ես հարցնում եմ, ո՞վ է գնալու այդ նորակառույց շենքում տուն գնելու։ Դա կարող է լինել 60-70,000 դոլար արժողությամբ տուն։
Ո՞նց հանապազորդ ընտանիքներից մի քանիսին ավագանով որոշեք եւ տրամադրեք։
Մեր քաղաքացիներն են գնալու այնտեղ գույք գնեն։ Հիմա երբ որ այդ կառուցապատողը 1 միլիոն դոլարի պայմանականորեն ասած նվեր է տվել քաղաքին, այդ 1 միլիոն դոլարը արձանագրվելու է այդ արժեքի մեջ, ներառվելու է, չէ՞, ի վերջո դա կառուցապատողը իր գրպանից չի, որ անելու է։ Եվ եթե այդպես է, մեր քաղաքացիները, ովքեր ուզում են տուն ձեռբերել եւ զարմանում են, ասում են, այս տների գները ինչի են sense թանկանում, սա թանկացման կոմպոնենտներից մեկն է լինելու եկող տարվա համար, որովհետեւ այդ նվերի ծավալը չի կարող բնակ ֆոնդում արձանագրված չլինել։ Եւ ես դրա համար ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, սոցիալական բնակարանաշինությունը ունի կանոններ, եւ երբ դուք վերցնում եք եւ ասենք 120-130,000 դոլարանոց տունը հատկացնում եք մեկ ընտանիքի, ասենք, որտեղ կա 3 շունչ, դա անտրամաբանական է, որովհետեւ այդ նույն գումարով դուք կարող եք սոցիալական բնակարանաշինությամբ 3-4 բնակարան հատկացնել մի քանի ընտանիքների, եւ հետեւաբար ավելի լավ է միջոցները խնայեք, ուղեք բնակարանաշինությանը, իսկ այս մարդկանց բնակ ֆոնդի արժեքը հանիրավի մի թանկացրեք, որովհետեւ մեր նման քաղաքացիներն են գնալու եւ այնտեղից բնակարան գնելու եւ զարմանալու բարձր գների
վրա։ Պարոն Խաժակյան, կարճ խնդրում եմ պատասխանեք, դուք դեմ չեք ամեն դեպքում սոցիալական պատասխանատվությանը, պարտավորվածությանը, որ այո, գործարարը, եթե այս քաղաքում բիզնես անում, նաեւ պիտի օգնի ու աջակցի քաղաքին, բայց երբ որ ավագանիով դա լինի։
Այն պահից, երբ մենք խոսում ենք օրենքով սրա կարգավորման մասին, մենք ընդունում ենք, որ այս գործընթացը եղել է պարտադրաբար։ Եթե դա ընդհանրապես մեզ որպես միտք գալիս է։ Ես դեմ չեմ, որ դա օրենքով ամրագրվի, ավելին այդ դեպքում կապահովի հավասարությունը, որովհետև հիմա ումից ինչքան են պահանջել, 4% են պահանջում, 5, 1-ից 6, եւ այստեղ անհավասարություն կարող է լինել։ Եթե օրենքը սա ամրագրի, խնդիր չի լինի, բայց այդ օրենքի ամրագրումը նախ փաստ չէ, որ դրական երևույթ է, կարելի է այլ բաներ, այլ տարբերակներ մտածել, բայց կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը ենթադրում է սեփական ոլորտին առնչվող խնդրի կարգավորում։ Օրինակ, բարձրահարկ շենք ես կառուցում եւ հարակից ամբողջ տարածքը բարեկարգում ես քո հաշվին, դա կարող է լինել ողջամիտ կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվություն։ Բայց եթե բիզնես ես անում քաղաքում, եկամուտ ես ունենում, ինչու՞ չօգնել այդ քաղաքին։ Ինչու՞ սեփական աջակցություն չունենալ քաղաքի բարելավման,
բարեկեցության։ Ես օգնության որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ մեր Հավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանեց Երևանի լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն։